гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У менскай кватэры Александра Мілінкевіча з'явіліся судовыя выканаўцы і апісалі маёмасць. Суддзя Склімавічаў Ігар Цішкін папрасіў прытулку ў Польшчы. Ён кажа, што не верыць у справядлівасць беларускай судовай сістэмы. У Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Беларусь прапануе патэнцыяльным інвестарам некалькі дзясяткаў праектаў. Помнік слуцкім паўстанцам не ўдасца ўсталяваць у Слуцку і сёлета. Гэта і іншае, больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Новая справаздача праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя» паведамляе, што беззаконныя парадкі на фактычна існуючай мяжы паміж Грузіяй і яе сепаратысцкім рэгіёнам Паўднёвая Асетыя не дазваляюць вярнуцца да хаты болей як 20 тысячам чалавек. Паводле праваабаронцаў цягам апошніх некалькіх месяцаў паведамлялася і пра рабаўніцтвы, і выбухі, і выкраданні людзей. Як мяркуецца, 24 тысячы этнічных грузінаў не могуць вярнуцца ў свае дамы ў Паўднёвай Асетыі ў раёнах так званай буфернай зоне. Міжнародная амністыя прадстаўляе доказы сур'ёзных парушэнняў міжнароднага закону абодвума бакамі ў часе канфлікту ў жніўні сёлета. Вайсковае марское камандаванне ЗША паведаміла, што вялікі танкер з нафтай з Саудовскай Аравіі, які захоплены піратамі, цяпер адышоў ад узбярэжжа Самалі і, як мяркуецца, рухаецца да порту Эйл. Танкер, які называецца «Зорка Сіріус», вёз 2 мільёны барэляў нафты коштам у 100 мільёнаў даляраў. Китай не плануе дасылаць свае войскі ў Афганістан у дапамогу да міжнародных вайсковых сілаў. Аб гэтым паведамілі дзяржаўныя кітайскія СМІ са спасылкай на Міністэрства замежных справаў. На мінулым тыдні брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун заявіў, што магчыма Кітай накіруе свае войскі ў Афганістан. Усясветны банк у сённяшняй справаздачы прагназуе, што прыкладна выцяканне капіталу з Расіі ў наступным годзе складзе 50 мільярдаў даляраў. А выцяканне капіталу з Расіі ў памеры больш як 83 мільярды даляраў ўжо адбылося цягам апошніх трох месяцаў, калі замежныя інвестары прадалі расійскія акцыі пасля падзення коштаў на нафту і з-за глабальнага фінансавага крызісу. Выбары ў мясцовыя органы ўлады ў Іраку пройдуць 31 студзеня. Правядзенню першых ад 2005 году выбараў цягам доўгага часу перашкаджалі нязгоды паміж прадстаўнікамі шыітаў, сунітаў і курдаў. На хвалях свабоды выслухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння аўтарытэтнае міжнароднае выданне газета Financial Times упершыню прысвяціла 4 старонкі Беларусі. Гэта прымеркавана да пачатку беларускага інвестыцыйнага форуму ў Лондоне. Там жа бізнесмены атрымлівалі з рук прадстаўнікоў беларускай дыяспары меншую газету па-ангельску, але з беларускай назвай «Звон». Пра ўсё гэта крыху пазней, але зараз аператыўнае паведамленне з Менску. У кватэру, якую арандуе Александр Мілінкевіч, сёння прыйшлі судовыя выканаўцы і перапісалі ўсю маёмасць, якая там ёсць. Судовыя выканаўцы патлумачылі, што яны выконваюць пастанову суду савецкага раёну Менску, паводле якой мусяць апісаць і канфіскаваць маёмасць, якая належыць нейкаму спадару Пышкову. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
У чатырохпакаёвую кватэру на праспекце Незалежнасці, у якой жыве Александр Мілінкевіч, прыйшлі адразу трое судовых выканаўцаў. Дзверы ім адчыніў Юрай Смеляшкевіч.
Такі больш крупны, так скажам, супрацоўнік Міністэрства юстыцыі. Ставіў ногу на дверны праём, фактычна заблакаваў мажлівасць зачыніць дзверы. Ну, пасля чаго пачаўся дыялог наконт таго, правамоцна ли іхняе тут з'яўленне. Я паклікаў гаспадара кватэры Алексея Кавальца. Яны з пагрозамі таго, што будзе складзены адпаведны пратакол на гаспадара Кавальца, прайшлі ў памяшканне і пачалі свае незаконныя дзеянні.
Судовыя выканаўцы патлумачылі свабодзе, што выконваюць пастанову суду савецкага раёну аб канфіскацыі маёмасці ў грамадзяніна Пышкова, які прапісаны па гэтым адрасе. Паводле судовых выканаўцаў, яны павінны апісаць у кватэры ўсе рэчы, якія пасля гэтага ўжо нельга будзе вынесці ў іншае месца. Александр Мілінкевіч лічыць, што насамрэч справа мае палітычны характар.
Думаю, што ідзе вялікая барацьба ва ўладзе. Есть противники диалога, есть те, что за диалог. И те люди, что хочут диалогу пошкодить, они робят подобные речи. Потому что это будет иметь великий резонанс. Я щиро вельми занепокоен этим, потому что я не хочу, как диалог спынился. И он вельми важный для белорусского народа.
Поплечники Александра Меленкевича оказали судовым выканаўцам, что немецкий подлоговый годинник яны подарили ему на 60-годзе, але тыя попросили дать им чек, говорит Александр Жучков.
Все сябры Александра Меленкевича скинулись и подарили ему на 60-годзе этот годинник. Бо мы ведаем его цікавасць да старинных гадзінников, и они так само не працавали, и он их так само адремонтовал и покинул себе на память. Доказывать придется, что это сапраўды маёмасць не господыни кватэры Александра Меленкевича.
Судовые выканаўцы тем часам выклікалі милицию, але не нарад з РУС, а супрацоўнікаў департаменту аховы з автоматами. Один з ахоўнікаў стаў на ганку подъезду и не пропускал туды фотокорреспондентов. Судовые выканаўцы параілі Меленкевичу звертаться со скаргой у суд. Выклікаць уладальніцу кватэры, каб апісваць маёмасць пры ёй, яны адмовіліся. Александр Меленкевіч паведаміў свабодзе, што юрысты бліжэйшым часам вырашаць, як дзейнічаць далей.
Юрысты, з якімі мы працуем, разберуцца ў гэтай справе і самі вырашаць, якія будуць нашыя дзеянні. Але тут справа, што не судовая, не юрыдычная, не прававая, справа палітычная. Ещё раз кажу, што тыя людзі, што супраць збліжэння з Еўропаю, тыя людзі, што супраць дэмакратызацыі Беларусі, гэтых крокаў, што мае зрабіць Еўропа и лада, и что вельми важно для народа Беларуси, те люди спробуют робить провокации, потому что то, что лада поводит себе таким чином, поменьшая шансы белорусского народа на модернизацию экономики, будем просто казать.
Коли у суд Советского района тягом 10 дзён не поступит скарга, то всю описанную маёмасць погрузят в машину и отвезут на реализацию.
Передавала Любов Лунёва. Сёння Александр Меленкевіч будзе адным з гасцей начной свабоды а 22-й гадзіне. Мы даведаемся, чым скончылася апісанне яго маёмасці.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем вашых тэлефонных водгукаў. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Ну а агляд званкоў на свабоду вы пачуеце менш, чым праз 20 хвілінаў. Сёння ў Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Паводле звестак арганізатараў, заяўкі на ўдзел ім падалі больш за 300 кампаній з 40 краінаў свету. Галоўным гарантам прывабнасці Беларусі для укладання сродкаў выступае прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Паводле яго словаў, дзякуючы форуму, Беларусь мае намер прыцягнуць у эканоміку краіны каля 9 мільярдаў даляраў. З працягам тэмы Ігар Карній.
Паводле зробленых у Лондоне заяваў кіраўнікоў беларускай дэлегацыі, Беларусь спадзяецца перадусім на новы імпульс у адносінах з еўразвязам. На разгляд замежнікам прапануецца некалькі дзясяткаў праектаў, у ліку якіх мадэрнізацыя магутнасцяў МТЗ, будаўніцтва завода аўтобусаў на МАЗе, стварэнне комплексу ліставога пракату на Жлобінскім БМЗ, узвядзенне каскадаў гідраэлектрастанцыі на Дняпры, Заходняй Дзвіне і гэтак далей. Афіцыйныя прадстаўнікі запэўніваюць, для ўсіх, хто захоча ўкласці грошы ў беларускую эканоміку, будуць створаныя найлепшыя ўмовы. Кіраўнік інстытуту прыватызацыі і менеджменту, эканаміст Павел Данейка, лічыць, што цяпер не самы ўдалы час, каб нечым завабіць бізнэсоўцаў. Аднак у будучыні цяперашнія напрацоўкі могуць прынесці плён.
Время для інвестицій, конечно, неудачное, но ведь інвесторы принимают решение долго, и с точки зрения знания о Беларуси, о ее потенциале, я думаю, это очень хорошая идея.
Да, разумно проводить такие форумы в інших краинах.
Британия – мировой инвестиционный центр, поэтому логично там и проводить. Пора отойти немножко от политического смакования о различных промах. Предстоят трудные времена, когда нужно консолидироваться ради народа, ради страны, помочь стране пережить очень тяжелые времена.
Инициированный белорусскими уладами форум начался на тле акции, организованной представниками белорусской суполки в Лондоне и журналистскими организациями. Рассказывая Вольга Берукова, якая сёлета попросила политичного притулку у Великой Британии.
Послушали листовки. контактованы с Белорусской ассоциацией журналистов и их партнерами в Великой Британии для двух уходов и там распространения.
Рух, некий есть ли увага, некий интерес до этого форума?
Ничего особливого, по-моему, я не зауваживаю. Просто люди искаются, нечто такого соглашения. Конференция.
Белорусскому инвестиционному форуму попередничал приезд в Беларусь группы журналистов авторитетных сусветных выданий газеты Financial Times, агентство Associated Press, Reuters, пресс-тур по стратегичных объектах и встречи с белорусскими урадовцами стали выником погоднения с лондонской пиар-компанией Bell Pottinger Group. Ее владельник Тимоти Белл взялся формовать становчий имидж Беларуси у свете. Депортаваны некалькі гадоў таму з Беларусі журналіст Міхаіл Падаляк, які цяпер займаецца піар-акцыямі ва Ўкраіне, лічыць, што ў справе збліжэння Беларусі і Заходняй Еўропы, калі хто рэальна і выйграе, дык перадусім згаданы лорд Белл.
У него абонентная плата 5-6 мільёнаў долараў, не считая расходов на мероприятия, на привозку журналістаў. Например, вот он привёз эканамічных журналістаў, словно говоря, он за то, что он организовал всё это, он получил ещё 1,5 мільёна. Это не деньги, как вот у нас принято, 10 тысяч, давай пиар-компанию проведём. Журналист ж прикормленные. Кто-то за 50 долларов пишет статью, а кто-то пишет за десятку Financial Times.
Як заявил сегодня в Лондоне Сергей Сидорский, Беларусь поспехово реализує инвестиционный шлях развития. Доля замежных инвестиций у агульным объеме финансов, якія приходят у Беларусь, поводля премьер-министра, до 2010 года мусить подвиситься до 20%.
Ігор Карней згадаў, што беларускаму эканамічнаму форуму ў Лондоне папярэднічаў прыезд у Беларусь журналістаў аўтарытэтных міжнародных выданняў. І якраз сёння брытанская газета Financial Times прысвяціла цэлыя 4 старонкі Беларусі. У публікацыях у першую чаргу акрэсліваюцца палітычна-эканамічныя умовы для развіцця бізнесу ў краіне. Усё гэтыя 4 старонкі уважліва вывучаў мой калега Ян Максімюк, які прыйшоў разам з газетай у студыю. Ян, якая вось такая увага для да Беларусі з боку Financial Times? Гэта звычайная з'ява?
Ажно такой вялікай увагі я не помню. Хоць больш-менш рэгулярна цікаўлюся, што пішуць пра Беларусь на Захадзе цягам апошніх 10 гадоў. На гэтую вялікую публікацыю склаліся, як думаю, дзве асноўныя прычыны. Першая, ну, гэта безумоўна беларускі інвестыцыйны форум у горадзе, дзе выдаецца Financial Times. Ну, а другая, больш істотная, это заявленная белорусским урядом программа широкой приватизации, у якой тягом трех ближайших годов держава мае намер продать акции у больше чем 500 предприемствах. Захад оценивая, видать, что гэтым разом Беларусь сапраўды хоча мець инвестора с твердой валютой и заходними технологиями, тому такое серьезное экономично-финансовое выдание, как Financial Times, и присвятило этому питанию так шмат месяца.
Ян, хто піша пра Беларусь у Financial Times? Ці мае выданне сваіх корэспондэнтаў у Менску або экспертаў у беларускім пытанні?
Ведаце, паколькі Беларусь, мякка кажучы, слаба інтэграваная ў сусветную эканоміку і выступае на сусветным рынку з даволі сціплым асартыментам тавараў, сур'ёзныя бізнесовыя перыёдыкі, такія як вось гэтая газета, не зацікаўленыя, каб утрымліваць у Менску сваіх корэспондэнтаў. Ну, не мае свайго беларускага корэспондэнта Financial Times. Але газета мае свайго корэспондэнта ў Варшаве. Ён называецца Ян Ціньскі, і гэта яму найчасцей выпадае пісаць пра Беларусь, як, дарэчы, і пра Украіну. Другім аўтарам, які час ад часу піша пра Беларусь, з'яўляецца Стэфан Уокстыл, рэдактар Financial Times, адказны за ўсходнюю Еўропу. А трэцім аўтарам, які шырока прадстаўлены ў гэтым спецыяльным дакладзе па Беларусі, ёсць Джэфры Смітс. По-моему, это британский службовец, который работает в департаменте гандлю и промысловости. Значит, экономичный эксперт на урадовой посаде.
Ян, как эти эксперты оценивают Беларусь? На что звертают увагу?
Коли отказать коротко, одним словом, так объективно. Бо для меня газета Financial Times – это эталон объективизму журналистики на экономичные темы. Бедание дбая про свою репутацию объективной крыницы информации и анализу. Ну, тому тут тяжко сустрять заказные артикулы, у яких некая корпорация, циурат, подплачивая журналиста або и целую редакцию, каб яны зместили текст, заходя подрыхтованными тезисами.
На нашым сайце мы прапануем пераклад адной з публікацый у сённяшняй газеце Financial Times. Гэта інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам. Сярод іншага чытач даведаецца і пра тое, што Александр Лукашэнка, як Александр Лукашэнка ад малых гадоў выхоўвае свайго сына Колю, выхоўвае яго ў спартоўным духу, бярэ яго ў парылку і практыкуе загартаванне ў лядовай палонцы. Ну, ще, Ян, до речі, варто звернути увагу на рекламні обвістки. Хто і що рекламує на Білорусі праз газету Financial Times?
У газеті три рекламні матеріали. Один від банківської групи Raiffeisen, яка активно інвестує в Білорусі, і два, по-моєму, проплачені білоруським урядом, у яких розхвалюється інвестиційний клімат у Білорусі і називаються, так би мовити, флагмани білоруської промисловості. Ну і малюнки там адмислові, ось ніякі білоруські огромністі грузовики, трактори і так далі.
Це білоруський МАЗ. І опошнє питання до вас, Ян, наколькі гетая публікація могла бути інспірована лордом Тимоті Беллом, який взявся поправляти в образ Білорусі у світі?
Лорд Белл має широкі знайомства серед британських журналістів і видавців, тому я не виключаю, що гэта ён мог падказаць газеце беларускую тэму. І, напэўна, ён таксама падказаў беларускаму ўраду скарыстаць гэтую нагоду, каб змясціць праплачаную рэкламу. Але на гэтым, як думаю, ягоная роля і скончылася. Тое, пра што пісаць і як падаваць матэрыял, гэта, несумненна, засталося ў выключнай кампетэнцыі рэдактараў Financial Times.
Таким чином, сьогоднішню спеціальну укладку про Білорусь у газеті Financial Times ми розглядали разом з моїм колегом Яном Максюміком. І незабаві праз одну хвилину ми почуємо поради від жихару Гомеля. Що яны раюць, куди раюць ангельським бізнесовцам укладати гроші у Білорусі. А зараз основні теми дня. У мінской кватэры Александра Мілінкевіча з'явіліся судовыя выканаўцы і апісалі маёмасць. Былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін папрасіў прытулку ў Польшчы. Суддзя кажа, што баіцца пераследу за барацьбу з карупцыяй і не верыць у справядлівасць беларускай судовай сістэмы. Сёння ў Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Урадавая дэлегацыя на чале з Сергеем Сідорскім прапануе патэнцыяльным інвестарам некалькі дзясяткаў праектаў. Незалежныя актывісты папярэджваюць бізнесменаў пра неспрыяльны дзелавы клімат у краіне. Помнік слуцкім паўстанцам не ўдасца ўсталяваць у Слуцку і сёлета. Мясцовыя ўлады таксама забаранілі традыцыйны мітынг. Грамадскія актывісты, тым не менш, свае гістарычныя вандроўкі на Слуцчыну не адмяняюць. Магілёўскі гарвыканкам сёмы раз адмовіўся зарэгістраваць суполку незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці. Як вы чулі раней на пачатку нашай праграмы, сёння ў Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Беларускі ўрад прапануе на разгляд замежнікам некалькі дзясяткаў праектаў, у ліку якіх мадэрнізацыя МТЗ або будаўніцтва заводу аўтобусаў на Амазе і іншыя праекты. Зараз наша апытанне, ваша парада ангельскім бізнэсоўцам, куды варта ўкласці грошы ў Беларусі? Параду даюць жыхары Гомеля.
Нужно образование наше сделать, чтобы оно было нормальное. В это стоит вложить деньги. В экологические проекты тоже. Чтобы машины стали не на бензинном топливе, а на каком-нибудь, чтобы не загрязняло среду окружающую. А то у нас так Чернобыльская станция взорвалась, а тут еще и бензин.
Я считаю, что промышленность, направление новое, экономия электроэнергии, где можно сэкономить энергоресурсы, и переоборудование тяжелой промышленности нашей, станкостроения, автомобилестроения.
Продукты вкладывать. Народ есть всегда будет. У нас же вечная проблема сельское хозяйство.
Промышленность, у сельское хозяйство, крупное производство надо вкладывать. Там бизнесмены приедут, они не будут вкладывать эту дыру. Они будут вкладывать в такие перспективные калий, вот есть у нас, или нефть, это транзит, газ, перерабатывающие заводы. Там люди с детства знают, куда и как, бизнесмены настоящие.
Развитие инфраструктуры может быть развлекательной. Например, какие-нибудь комплексы развлекательные, зоны отдыха такие, которые есть у них, а наши пока еще до этого не дорастают. России, может быть, не хватает мозгов, может, денег. Пусть вкладывают.
Здравоохранение. В первую очередь. Уровень поднят, обслуживание. Ну и чтобы лекарства были доступны людям.
Чтобы помогли нашим бизнесменам, чтобы они развивались.
Высокотехнологическое, где высокая технология и отвечает мировым стандартам, все, что выпускается. Вот туда деньги надо вкладывать.
У місячне 48 предприємств, об яких довгий час іде говорка. Вони скажуть, будемо будувати 48 предприємств, нових 48 предприємств. Де вони?
Пусть больше вкладывают сюда, будет лучше Беларуси. Во все пусть вкладывают. И в строительство, и в экономику нашу. Все надо. Куда ни кинь, везде надо деньги.
Такія парады мы пачулі ад жыхароў Гомеля. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Вёска Сакалоўка Вілейскага района знаходзіцца на беразе невялічкага ляснога возера. Сапраўдных вяскоўцаў тут вельмі мала і большасць з іх пенсіянеры. Але палітыкай некаторыя з іх цікавяцца і нават прадраклі паразу Лукашэнку на чарговых прэзідэнцкіх выбарах. З Сакалоўкі чарговае падарожжа свабоды.
Падарожжа ў Сакалоўку адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін з сям'ёй папрасіў прытулку ў Польшчы. Былы суддзя кажа, што супраць яго сфальшавалі крымінальную справу, і ён дагэтуль баіцца беларускіх спецслужбаў. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Ігар Цішкін з'ехаў з Беларусі ў 2007 годзе пасля пагроз на свой адрас. Вось што ён сказаў пра гэта свабодзе.
Пра точкі реалізацыі, я гаварыў начальніку міліцыі, на якіх мер начальнік міліцыі не прынімаў. І прокурор об этом гаварыў, што раён спаіваюць. Возят спирт контрабандный, спаивают. А что металл вывозят, так это, по-моему, все знают. Металл вывозится через таможню. Климовский район граничит с Россией. Он вывозится, даже я знаю факты, что работники милиции ГАИ покрывают.
Так что, и вам некие погрозы шли?
Угрожали конкретно. Я чувствую, я все равно посажу. А также угрозы шли от работников КГБ. Мы найдем на вас управу.
Коли у червня 2007 года Александр Лукашенко адмысловым указом звольнил Ігора Цішкіна с посады старшини Климовского суду, то уже працавал юрист. Рыстаму Расіі. Праз тры месяцы былы суддзя даведаўся, што на яго на радзіме завялі крымінальную справу, нібыта за хабар. Тады праз Украіну Цішкін з сям'ёй перабраўся ў Польшу, дзе папрасіў прытулку. Цішкін кажа, што мусіў з'ехаць, бо не верыць у справядлівасць беларускай судовай сістэмы.
15 лет проработал там. Я, может быть, и остался в Беларуси, такая свою невиновность. Но мне как сказали, что ты посиди 9 месяцев сначала. Один из чиновников, вот, когда я обратился, говорю, за что это все происходит? Ну, если ты невиновен, ты посиди 9 месяцев, а потом мы разберемся. Я говорю, я ничего не совершил. Когда я привез польским юристам эти документы, они просто были поражены, в шоке были. Как такого может происходить?
Ігар Цішкін называет Беларусь диктатурой, але себе оппозиционером не лічыць. Былы суддзя подкрэсливает, что попросил не політичного, а просто притулку. Паводле дзейнага старшыні Клімавіцкага суду Алега Галавачэўскага, ён нічога не ведае пра справу супраць свайго папярэдніка Ігара Цішкіна. Пра цяперашніх кантрабандыстаў спірту і металу суддзя сказаў:
«По поводу спирта я не знаю, кто там везут, не везут. По поводу металла, да, бывают у нас иногда административные протоколы. Приводят работники милиции таких лиц, задержанных с металлом. Но не более того. Мелочь какая-то идет и все».
Крышевский правоборонца и журналист Сергей Няровный сгадывая, как 2 года тому судья Ігар Цішкін спочинился до осуджения его за провоз праз мяжу тиражу газеты «Вольный город», який был больше за официально позначенный.
«Покуль судья там 2 годины, где сие не было, и она вырашала, як нас покарать, вот Цішкін размовлял со мной, с Гердзем и со спадаром Васильченко, мы у троих были. И он менавіта казал такие речи, что хлопцы, треба жить по законе, треба не порушать, и тады будет все добро. И мы сказали, чего ж судьи так долго нема, кудысьці звонить, сама не может вырашить. И он сказал, нем, по законе судьи у нас цалкам самастойны і прымаць рашэнні толькі самі. Пафасна нават так сказаў.
Сергей Няроўны не верыць у тое, што суддзя Цішкін змагаўся з клімавіцкімі карупцыянерамі. Цяпер Ігар Цішкін жыве ва Ўрославі і чакае рашэння польскіх уладаў адносна атрымання прытулку. Тым часам у горадзе Легніца тамтэйшы суд вырашае лёс дасланай беларускімі ўладамі заявы пра экстрадыцыю яго ў Беларусь. Ігар Цішкін кажа, што дагэтуль баіцца, што беларускія спецслужбы дастануць яго і ў Польшчы. У Генеральной прокуратуры Беларуси свободе пообяцали дать звестки относно справы Ігара Цішкіна, але дагэтуль ничего не поведомили.
Говорю Олег Груздзіловіч. Дарэчы, выпадок суддзі Цішкіна не першы, калі беларускія суддзі просяць прытулку за мяжой. У 97 годзе ўцёк у Нямеччыну былы суддзя Ленінскага райсуду Бабруйску Юрый Сушкоў. Сушкоў заяўляў, што яго прымушалі даваць незаконныя прысуды і пагражалі расправай за адмову выконваць загады улады.
У заходніх універсітэтах беларусы атрымліваюць веды і досвед не толькі па спецыяльнасці, якую вывучаюць. Адначасова гэта і веды, і досвед заходніх жыцця ў самых розных сферах, хаця і невядома, наколькі гэта прыдасца, калі ёсць планы вярнуцца на радзіму. Студэнты, якія вучацца ў Нямеччыне, Фінляндыі, Даніі, у новай перадачы «Беларуская замежжа» дзеляцца досведам і парадамі для тых, хто плануе вучыцца за мяжой.
Новую передачу Татьяны Поклад вы почуете хвилину праз 20. Традиційно у кінці листопада демократична громадськість ушановує пам'ять героїв Слуцького збройного чину. Раніше партія БНФ об'ясніла, що її сябри і прихильники організують виїзд по містинах Слуцького збройного чину у найближчу неділю 23 листопада. А сьогодні своє рішення приймала меморіальна секція Білоруського товариства охови пам'ятників історії і культури. Як заявив Свободі її старшиня В'ячеслав Сівчик, виїзд у Слуцьк відбудеться 30 листопада.
Тут вельми добре, що фронт їде, вельми добре, що ми їдемо. Тому що різні організації ушановують пам'ять героїв Слуцького збройного чину, наведуються білоруські містечки, тісно зв'язані з подіями Слуцького збройного чину. Складаються квітки там, запалюються знічі каля крижов, усталіваних в 90-ті роки. Так само наведується город Слуцьк. Кінчатком цієї вандровки традиційно вже з'являється відомий музей Анатолія Білого в старих дорогах.
Сказав В'ячеслав Сівчик. Більш подробязно про те, що таке Слуцький збройний чин і як сьогодні буде означатися його годовина у нашій програмі «Праз годину». Ну, а зараз дзвінки на свободу. Білоруський інвестиційний форум у Льондоні, змагання з корупцією в Білорусі, так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. Передачу підрихтувала Галина Бакунчик.
У Льондоні розпочався перший білоруський інвестиційний форум. Виказування слухача на гэтую тему.
Некалькі меркаванняў наконт праходзяча цяпер інавацыйнага форуму. Помпай гэта прыносіцца. Вось, гавораць пра нейкую акупаемасць, не больш за 5 гадоў. І ці то забываюць, ці такія, як кажуць, сціплыя. Слова не гаворыцца аб тым, што выходзіць усе гэтыя гады, тым ліку і савецкія, нават 17 года наша эканоміка сама сябе праядала, як кажуць. Што мы не накапілі нават капейчыну на развіццё. Усё ішло невядома куды, бо заробкі ж таксама былі нізкія. А вось выходзіць у замежжы ёсць нейкія лішнія грошы. А у нас немає ні копейки, каб витворчість обновити. Усе зношено. Чому об гэтым все мовчати? Виходить, що наша економіка, тим ліку й теперішня, яку узносять, це нейка модель своя білоруська. Нікуди ти не варт. Хотілося б, каб хто-небудь ще на конт гэтага виказався.
Выказывание комментует политолог Андрей Федоров.
Можно погодиться со слухачом у тем, что советская экономика ничего не назапасила, потому что 80% у тем лику великих забытков от продажу нафты шло на створение военно-промыслового комплекса, на утримание вооруженных сил. Что касается сегодняшней Беларуси, безумовно, проблем хапая и не только из объективных, але и субъективных, тому и проводятся такие мероприемства.
Слухачі «Свободи» так само працягують коментувати нараду Олександра Лукашенки, присвяченої боротьбі з корупцією.
Корупція при Лукашенку не уменьшилась, а достигла розцвіта, так як він самолично на руководящейся должності назначав відпетих корупціонерів совєтської власті.
Неужо ён не ведаў, якім чынам яго малайцы будуюць свае дварцы? А цяпер раптоўна зварухнуўся, дык барацьбе з карупцыяй вярнуўся. Ведаем, наш бацька на гэтай хвалі ўжо ішоў на Олімп. Можа ён у нешта ўліп, а можа, калі казаць прама, зайдросціць выбарам Абамы, слухач злыну ўладу, якая карупцыя развіла ў сябе і радам.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму ще одним виказуванням.
Привітання слухачам «Свободи». Я телефоную вам з Бреста.
Вельми горача ў кватэрах. У меня ў хаце круглыя суткі 26-28 градусаў. Тэлефаную ўжо саватказчую. Мы не маем ніякага дачынення. Ну, далей тэлефаную дыспетчару кацельнай гаспадаркі. І зноў чую адказ, што мы тут ні пры чым, нам дае цяпло ТЭЦ. Тэлефаную туды і ў адказ: не хвалюйцеся, мы ўсё ведаем, але ж нічога зрабіць не можам, у меня такі загад. Вось і ўсё, а хутка пахаладае, тады ўсё будзе добра. Ну, я разумею, што ён так адказвае. Цепло прадпрыемствы не бяруць, і надо куда-то его збываць, щоб выполніць план па валу, прэмію атрымаць. Дзіўныя рэчы. Я здагадваюся, куды трэба патэлефанаваць, хто ў нас ўсё адзін вырашае. Але ж, на жаль, нема тэлефонаў справачнікі адміністрацыі прэзідэнта. Поэтому праз вашу радыё звяртаюся. Александр Ігоревіч, дайце, калі ласка, каманду, щоб знізілі тепло ў теплосеті города Брэста. А то вельмі жарко. Дзякую за увагу.
Мы чакаем таксама і вашых званкоў на свабоду. Адразу пасля навінаў падарожжа ў вёску Сасноўка Вілейскага раёну.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30. У праскай студыі далі Таццяна Поклад. Працягваем праграму выпускам навінаў. І спяша падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларуссю. Сёння ў Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Урадавая дэлегацыя на чале з Сергеем Сідорскім прапануе патэнцыяльным інвестарам некалькі дзясяткаў праектаў. Незалежныя актывісты папярэджваюць бізнэсоўцаў пра неспрыяльны клімат для прадпрымальніцтва ў краіне. У Менскай кватэры Александра Мілінкевіча з'явіліся судовыя выканаўцы і апісалі маёмасць. Судовыя выканаўцы патлумачылі, што яны выконваюць пастанову суду і мусяць апісаць і канфіскаваць маёмасць, якая належыць прапісанай у кватэры асобе, хаця насамрэч, як высветлілася, гэтая асоба не жыве там ужо 10 гадоў. Былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін папрасіў прытулку ў Польшчы. Суддзя кажа, што баіцца пераследу за барацьбу з карупцыяй і не верыць у справядлівасць беларускай судовай сістэмы. Помнік слуцкім паўстанцам не ўдасца ўсталяваць у Слуцку і сёлета. Мясцовыя ўлады таксама забаранілі традыцыйны мітынг. Грамадскія актывісты, тым не менш, свае гістарычныя вандроўкі на Слуцчыну не адмяняюць. Магілёўскі гарвыканкам сёмы раз адмовіўся зарэгістраваць суполку незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Новая справаздача праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя» паведамляе, што беззаконныя парадкі на фактычна існуючай мяжы паміж Грузіяй і яе сепаратысцкім рэгіёнам Паўднёвая Асетыя не дазваляюць вярнуцца да хаты болей як 20 тысячам чалавек. Паводле праваабаронцам, цягам апошніх некалькіх месяцаў паведамлялася і пра рабаўніцтвы, і выбухі, і выкраданні людзей. «Міжнародная амністыя» прадстаўляе доказы сур'ёзных парушэнняў міжнароднага закону абодвума бакамі ў часе канфлікту ў жніўні сёлета. Вайсковае марское камандаванне ЗША паведаміла, што вялікі танкер з нафтай Саудовскай Аравіі, які захоплены піратамі, цяпер адышоў ад узбярэжжа Самалі і, як мяркуецца, рухаецца да порту Эйл. Танкер «Зорка Сіріус» вёз 2 мільёны барэляў нафты коштам у 100 мільёнаў даляраў. Кітай не плануе дасылаць свае войскі ў Афганістан у дапамогу да міжнародных вайсковых сілаў. Аб гэтым паведамілі дзяржаўныя кітайскія СМІ са спасылкай на МЗС Кітаю. Усясветны банк у сённяшняй справаздачы прагназуе, што прыкладнае выцяканне капіталу з Расіі ў наступным годзе складзе 50 мільярдаў даляраў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода. У студыі далей з вамі Алена Ціхановіч. Працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 у перадачы «Беларускае замежжа» пра тое, што азначае для беларускіх студэнтаў правучыцца хаця б адзін семестр за мяжой. Але спачатку падарожжы свабоды. Зміцер Паддубны знайшоў беларускую вёску, у якой няма пустых хатаў. Зараз ягоныя нататкі.
Вёска Сакалоўка Вілейскага раёну знаходзіцца на беразе невялічкага, але вельмі прыгожага ляснога возера. І тут няма ніводнай пустой хаты.
Правда, пераважная большасць з іх набыта мінчукамі пад лецішчы. Сапраўдных вяскоўцаў тут засталося вельмі мала, і большасць з іх пенсіянеры. Цэлымі выпускнымі клясамі моладзь пачала з'язджаць сакалоўкі ў навакольныя гарады яшчэ ў сярэдзіне 60-х гадоў. Іосіф Пакладок адзін з такіх. Зараз ён жыве ў Менску, працуе намеснікам начальніка цэха аднаго з невялікіх заводаў металаканструкцый. Але на вёсцы засталася маці і 10 вулляў з пчоламі, якіх і прыязджае даглядаць кожныя выходныя.
Я вось бачу, у вас тут вуллі стаяць. Яны старыя ці ўсё ж такі яшчэ заселеныя жыльцамі?
Вось тут гэта рэзерв мой, а так усе заселеныя. У мяне 10 сямей жывых.
То есть усе на гэтыя сем'і на вашым, так сказаць, утрыманні?
Ну, конечно. Пчола ж не муха, я ж баяцца яшчэ. Поэтому ўсё на маім, конечно.
Ну, а ці ёсць ад іх ўсё ж такі карысць? Ці это вот толькі вот для душы, для задавальнення, ці ўсё такі можаце яшчэ і...
Я вам скажу так, каб мець карысць, патрэбна тут знаходзіцца пастаянна. А у мяне больш для душы. Ну, конечно, я ж без мёду тоже, і вот і там і родственнікам сваім... Карацей кажучы, мы мёд не купляем.
Цяперашні намеснік начальніка цэха шчыра прызнаўся, што ў свой час з'ехаў у Менск таму, што бачыў, вясковая праца не цэніцца і вельмі нізка аплачваецца. Час мінуў, але нічога, відаць, у гэтым не змянілася. Толькі піць гарэлкі вяскоўцы сталі больш, кажа ён.
Калі глядзець нашых там мінстатыстыкі і слухаць, як там мінэканомікі справаздачы дае, то... У нас тут на вёсцы людзі атрымліваюць, ну, не, калі не па мільёну, то па 300, па 450 долараў. А як яно на сам спосаб?
Я б хацеў у вочы паглядзець, што ты гаворы там. Хто столькі атрымлівае?
Былы вясковец палітыкай цікавіцца слаба. Дакладней, кажа, што яна ў Беларусі жыве асобным жыццём, якое ніяк не перасякаецца з жыццём простых людзей.
Вы лічыце, што как бы меркаванне ваша, там маё і астатніх такіх простых людзей не асабліва...
Не. Я скажу так, каб меркаванне простых людзей улічвалася, то ў нас бы, напэўна, ўсё было зусім па-другому, правда?
Хутка будуць на пачатку 2011-го прэзідэнцкія выбары. Вот... Ці пойдзеце галасаваць?
Ну, яшчэ дажыць патрэбна.
Ці ёсць права сённяшняму прэзідэнту ісці чарговы срок, тэрмін?
Ну, хто яго ведае. Але ж усё роўна пойдзе.
Ён па-ранейшаму лічыць сябе сакалоўцам і хоча, каб вёска, і не толькі яго родная, адрадзілася. Што трэба, каб гэта адбылося?
Напэўна, трэба памяняць палітыку. Палітыку па адношэнню да вёскі. А вот что, як, ну, хто знає, може, якісь нові сілі потрібні, нові думки, так це однозначно. От, як люди, нехто новий прийшов і повернувся, як твар, як кажуть, до вёски. А так, вёска помирає.
Анастасія Сабалеўская мае ажно 86 гадоў. Усё жыццё пражыла ў Сакалоўцы. Распавядаючы пра маладосць, смяецца, прыгадаўшы, як яе бацькі не пусцілі яе ў камсамол, калі ў 39-м годзе на заходнюю Беларусь прыйшлі саветы.
Не была ні ў камсамольцах, ні ў піянерах, ні ў чым не была. За то, што дзяўчонка, думаю, куды мне тыя камсамолы. Да я адна была ў бацькоў. Мені ніхто нідзе не...
Не пусцілі ў камсы.
А яшчэ, як і ўсе людзі сталага веку, заўсёды ўзгадвае вайну. Кажа, нацярпеліся простыя людзі ад усіх, але найбольш ад партызанаў.
Партызанщина, як была, очень тяжело. От ужо дасць Бог вечар, неспакойна. Партызаны хадзілі групамі. І хлеб, і картошку, ўсё забіралі. І аддаеш, ўсё аддаеш.
Пасля вайны бабуля Стася працавала ў калгасе за працадні, якія потым аплачвалі альбо гнілой бульбай, альбо зернем, напалову перамешаным са смеццем. А потым 20 гадоў даяркай на ферме. З таго часу пальцы ў яе амаль не працуюць. Скурчаныя, даілі ж рукамі, і пра сённяшнюю пенсію кажа з уздыхам.
Сколько пенсіі? 270.
Вот ці хапае гэтай пенсіі вам на жыццё?
Ну, всяк можна жыць. Всяк же ж можна жыць. як їж кілбаси, їж там всякі присмаки, так не хвася. А як от навіть час купити, так можна і прожити.
А на розвітання здивила, сказавши, що не шкодує об махчимой смерті родної вёски.
Шкода, що вёска отак от помирає?
Ні, вже не шкода. Я вже в такому возрасті вже не так шкода.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Змітер Подобний розказує про свою зустрічу у вёсці Соколовка Вілейського району.
Мікола Мардас так само народився і все життя прожив у Соколовці. Працював трактористом. Каже, тая праця амаль не покидала часу на особисте життя.
29 років був. Пиль літав.
Казали же, що у тія часи, що тракторист – це такий хлопець видний був, дівки всі за ним бігали.
Много то не бігали, не було колег там, дівкам. У ночі по скирдам спали, у нас ну вробили. Ось таке время.
У адрозненні від більшості вяскоўцаў, былы тракторист з цікавністю проглядає газети, глядіть телебачення. Правда, до того, що там кажуть, ставиться скептично і продракає Лукашенку по разу на чергових президентських виборах. Ось тільки за кого проголосував на гэтых парламентських виборах, не ведає.
Я не знаю, за кого голосував. Понимаете, что у нас за депутат?
Так а ходили голосувати?
Нам возить пенсіонерам. І не знаю, за кого. Дали паперку і все.
Ти цікавіцеся ввогуле політикою?
Я цікавлюся, я тільки глянув, що негру вибрали. Цікавлюся політикою.
Ну так це от там, от, а у нас тут у Білорусі цікавіцеся, що робиться у політиці? Чи вірите ви Лукашенку?
Ну як вам сказати? Не віру.
А що так?
І віру, і не віру. На третій срок його не виберуть, певно. Я гарантівка і третій срок буде.
Так це вже четвертий буде.
Четвертий, ну.
Клаудія Гаманілова – одіная на всю Соколовку староверка. Вийшла сюди замуж за місцевого старовера со Сморгоні. Ні вона сама, ні її діти ніколи не пили горелку. Вера не дозволяє. А ось муж, не глеючи на віру, спився і уже кольки годов, як помер. Моліться бабуля ходить альбо у церкву православную, альбо у костел, як отримається. Каже, Бог один, але більше її турбує не відсутність одиноверцю поблизу ті своєї церкви, а льос вёски.
Було все у нас на вёске. Було. Була амбулаторія. И врач был, и клуб был, и библиотека была, и все, и байня казенная была, и коровники большие были, коров, телят, все, все в Соколовке пошло марня. А тут все было, а теперь это директора пошли под совхоз Луковец, директора меняются, один добрый, другой плохой. Тут такой, не поймешь, что делается. Я так говорю, не понимаю, что они делают. Але тут ничего у нас нет.
Каже, бывает страшно выходить на улицу. Особливо, як сберутся пьяницы из новокольных весок. Оборонить нема кому, коли что.
Мы даже и не видим Краскова никогда. Где он, где он тут есть, где он, какой, где, кто. Кто его знает. Живем без Влады.
Калі цяпер Соколовка, на думку Клаудії Гаманіловай, живе без улади, то раней ад улади можна було чакаць усяго чого заўгодна. Нават што ў тваёй хаце зробяць кантору. Такія ўспаміны вынесла з дзяцінства былая настаўніца беларускай мовы мясцовай школы Марыя Марачынская.
Можа, мой отчым быў такі вельмі добры чалавек і слабахарактарны. Яму ну, сказалі, што тут ваша хата якраз падыходзіць. Ну, дык і... Так і все, так і постановили. Собрався сход, рашили, і все, і у хаті була контора.
То есть у одной полові жили люди?
У одной полові жили люди, а у другой была контора, это ж самое. Это вельми добра памятаю я.
Покуль у вёсцы працаваў клуб, настаўніца збірала там жанчын ад навясковак, і яны разам спявалі народныя песні. Зараз і жанчын на вёсцы паменела, і збірацца няма дзе. І вясковая інтэлігентка бавіць вольны час тым, што чытае кнігі і вучыць на памяць вершы.
У мяне зборнічак Светланы Басурматавай ёсць. Там вершы, якія падходзяць, мусіць, да майго ўзросту, да майго светапогляду. Вот, напрыклад, такі. Маладая трывога дарогі, неадольная прага жыцця, але ж некалі стоміцца ногі на пуцінах зямнога быцця. Не стасуй з пажылым узростам, стройна стану, і лёгкасць кады не ў прыкмет, як дарожныя вёрсты прамільгнуць за гадамі гады. Толькі знай, не стоміцца вока спасцігаць прыгажосць пакваля. Век жыві, азірнешся навокал, тое ж неба, тая ж земля, тыя ж зоры гараць на дасвецці, тыя ж травы ў росах мігцяць, тыя ж дрэвы заломваюць вецце, тыя ж птушкі ў выры ліцяць. Знаю, веру, не стоміцца сэрца у званы чалавечнасці біць, і людской усмешкаю грэцца, і жыццё безаглядна любіць.
Вучалі падарожныя нататкі з метра Паддубнага, з вёскі Сакалоўка Вілейскага раёну. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У менскай кватэры Александра Мілінкевіча з'явіліся судовыя выканаўцы і апісалі маёмасць. Былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін папрасіў прытулку ў Польшчы. Суддзя кажа, што баіцца пераследу за барацьбу з карупцыяй і не верыць у справядлівасць беларускай судовай сістэмы. Сёння ў Лондане пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Урадавая дэлегацыя на чале з Сергеем Сідорскім прапануе патэнцыяльным інвестарам некалькі дзясяткаў праектаў. Незалежныя актывісты папярэджваюць бізнесменаў пра неспрыяльны дзелавы клімат у краіне. Помнік слуцкім паўстанцам не ўдасца ўсталяваць у Слуцку і сёлета. Мясцовыя ўлады таксама забаранілі традыцыйны мітынг. Грамадскія актывісты, тым не менш, свае гістарычныя вандроўкі на Слуцчыну не адмяняюць. Магілёўскі гарвыканкам сёмы раз адмовіўся зарэгістраваць суполку незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці. А зараз перадача «Беларуская замежжа». Семестр за мяжой. Для беларускай моладзі гэта і павышэнне сваіх ведаў па спецыяльнасці, і досвед замежнага жыцця без эміграцыі. У новай перадачы студэнты, якія вучацца ў Нямеччыне, Фінляндыі і Даніі, падзеляцца сваімі ўражаннямі і досведам. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Андрэй Янкавец з Мінску цяпер вучыцца ў Берлінскім універсітэце. Ён атрымаў стыпендыю нямецкага студэнцкага фонду GFPS для супрацоўніцтва і навучальнага абмену ва ўсходняй Еўропе.
Маючы магчымасць выбраць, каб атрымаць гэтую стыпендыю, нейкі накірунак па маім жаданні, я выбраў паліталогію ў Берліне. Бо ну я цікаўлюся палітыкай, для мяне гэта проста было цікава пазнаёміцца, так сказаць, з выкладаннем гэтай дысцыпліны менавіта ў Еўропе.
Пасля вучобы ў Берліне Дзяніс вернецца ў Беларусь, дзе будзе працягваць вывучаць культуралогію.
На Беларусі я з'яўляюся студэнтам Беларускага дзяржаўнага універсітэта, факультэт міжнародных адносін. Я займаюся культуралогіяй, германістыкай і нямецкай мовай. Менавіта зараз я маю такі так званы па-нямецку «Auslandssemester», такі семестр за мяжою, і маю магчымасць навучацца паліталогіі 5 месяцаў у Берлінскім універсітэце. Я лічу, што мне, як будучаму культуролагу, гэта будзе плюс мець пэўныя веды ў такой галіне, як паліталогія. Між іншым, культуралогія, як культура, якая аб'яднае ўсе накірункі жыцця, яна ўжо ўключае ў сабе, між іншым, і палітыку. Гэта вельмі такая глабальная, аб'ядноўчая дысцыпліна.
Для Андрэя, які будзе заканчваць сваю вышэйшую адукацыю ў Беларусі, Нямеччына гэта быў свядомы абдуманы выбар. І справа не тільки у веданні німецької мови. Андрей приїхав у Німеччину упершиню, тільки почав там свою вучобу, але до приїзду сюди він уже ведав про країну і її систему едукації.
Я в своєму університеті мав двох викладчиків, і зараз, в принципі, ми з ними маємо контакти. Це викладчики, представники Германії. Тому, звісно, я мав більше можливості від їх почути нечто більш конкретне, спитати і про едукацію, і про ось менавіто сам процес учоби у Германії. Тому, звісно, це була Германія.
Університет так само можна було обирати самому. Андрей отримав стипендію від студентського фонду ГФПС і стипендіанти цього фонду. Може обирати, де і що він хотів би вивчати.
Що стосується обраного мною університету, то, звісно, я старався, щоб це був доволі престижний, моцний університет. І ось мені пораїли мої сябри з ГФПС ось проглядіти так званий топ-ліст, рейтинг університету, де я побачу, що по накірунку політологія мій ФУ університет в Берліні має добре місце увогулі по всій Германії. Тому я був впевнений, що, звісно, мій вибір буде менавіто на цьому університеті.
Андрей ще не відає, як здолює прожити на ту стипендію, яку отримує. Половина з цієї суми йде на оплату інтерната. Але система льготов, яка існує в Німеччині для студентів, дає можливості вельми істотної економії видатків, так що студенти можуть не економити на їжі, не відмовляти собі у різностайному харчуванні.
Ну, стипендія складає 550 євро, але так, розлічуючи свої розходи, я міркую, що, в принципі, мені її хапає. Прикладно 230 євро я повинен платити за покой в інтернаті щомісяць. Це, в принципі, для інтерната це більш-менш так ось крихо дорого. Але це нормально. Є такі різні ситуації, різні інтернати. Це нормально. Але на гроші, які залишаються, жити можна без проблем. Ну, звісно, головне, щоб це було добре харчування. Звісно, це хапає. У Германії вельми таке різностайне харчування. Навіть, коли нешто коштує більш дорого, ніж на Білорусі, ну, за це не шкода дати гроші, бо це насамперед вельми все смачно, вельми все для нас, ось білорусів, звісно, це вельми уражує такий асортимент. Усе хочеться почастувати. В принципі, мені і так і колеги ГФПС сказали, ти повинен усе почастувати у Германії, бо це інша країна, зовсім інша ситуація. Ти повинен це усе сам відчути, це нечто нове.
У Берліні Андрей каже, що відчув, наскільки добре розпрацьована система льготов для студентів у Німеччині.
Тому, звісно, це ще один плюс, що так держава сочить за цією едукацією і допомогою студентам. І, звісно, це усе якби уздійнічає і на твої розходи. Це тичиться і тих мероприємств, які ми навідуємо. Наприклад, можна взяти тут екскурсію, пропонують зовсім невеликі гроші у порівнянні з тим, за які гроші ось пойдуть у той же театр німці. Проїзд, до речі, у нас безплатний, увогулі безплатний, по усій території так званий ось Берлін-Брандербург. Його нахватує як трамваї, як і так звані сіті-бани, ось ці городські техніки. Тому можна не хвилюватися, бо насамперед проїзд тут вельми дорогі. Ну, для нас, білорусів, вельми дорогі. Звісно, німців це ну, абсолютно нормально набувати такі ось проїзні по 70 євро, але усім студентам це безплатно.
Ну і різні танніші можливості пропонує і студентське самокерування. Андрій, наприклад, так само розказував про танніші квітки у фітнес-клуб, у тренажерній залі. Студентське самокерування дає так само іншу і матеріальну, і інформаційну підтримку. Ну і інформацію можна отримлювати шляхом просто спробав. Як, скажімо, у часі вчоби можна перед тим, як зробити кінчатковий вибір, поспробувати різні предмети. Не сподобалося – можна відмовитися.
З едукацією тут у вельми все добре, у вельми все так демократично поставлено, що просто ти маєш можливість вибрати усі лекції, усі семінари, які тебе цікавлять, самастойна, прычым ты можаш запісацца на ўсе гэтыя лекцыі да пачатку вучобы і хадзіць на іх прыкладна 2 тыдні і мець магчымасць выбіраць, што табе падабаецца.
Так кажа Андрэй Янкавец, які вучыцца ў Берлінскім універсітэце. Алена Кавальчук пасля вучобы ў дацкай вышэйшай народнай школе адзначае, што вось гэтая свабода выбару прадметаў давала магчымасць лепш даведацца, не баяцца паспрабаваць розныя накірункі.
Свабода была ў тым, што мы маглі выбраць, што мы хацелі фільм рабіць. Мы пісалі манускрыпт самі, ці там некаторыя студэнты. Мы фатаграфавалі то, што хацелі. Як бы у нас свабода было дастаткова шмат.
Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Пра свой досвід вучобы за мяжой расказваюць студэнты з Нямеччыны, Фінляндыі і Даніі. Перадачу вядзе Таццяна Поплат.
Алена кажа, што свабода без страху зрабіць нейкую памылку ці выглядаць смешным у дацкай адукацыі фарміруе больш упэўненых у сабе людзей.
Яны пачалі выказваць сваю думку з самага дзяцінства, і ім ніколі ніхто не казаў, што гэта неправільна.
Як вы думаеце, беларуская мова, якая выхаваная ў іншых умовах, як выглядаюць гэтая сітуацыя беларуса?
Канешне, нам цяжэй, але з іншага боку, калі мы гэта вывучым, калі мы пра гэта даведваемся, то ў нас досвід як бы з двух бакоў, таму мы, дарэчы, выграем у нейкім сэнсе.
Ірына Паляшчук ужо заканчвае сваю вучобу ў Гельсінскім універсітэце ў Фінляндыі. Яна робіць доктарскую праграму на філазофскім факультэце. Ірына кажа, што Фінляндыю як краіну для вучобы беларусам яшчэ трэба для сябе адкрываць. Гэтая краіна прывабная найперш тым, што ўсе ўзроўні вышэйшай адукацыі тут бясплатныя для замежнікаў, шмат праграмаў на ангельскай мове.
Университет Хельсинки является одним из самых хорошо организованных, и качество образования университета Хельсинки одно из самых лучших по рейтингу Болонской системы.
И Ирина означает, что наибольше была уражена доступностью и разностайностью информации.
И я, конечно, была в первое время в абсолютном шоке, да, поскольку я вдруг осознала, какое огромное количество информации прошли мимо меня. И просто я пребывала в полной депрессии от такого объема, который оставался за пределами для меня и остается за пределами для тех, которые занимаются научной работой в Беларуси.
Пусть гэта асаблівасць даступнасць для студэнтаў кніг, матэрыялаў, прычым не толькі праз бібліятэкі, але і для таго, каб студэнты маглі набываць кнігі танней, адзначае і Андрэй Янкавец, які вучыцца ў Нямеччыне.
Тут ёсць такія так званыя рідары. Гэта такія чытальнікі, якія патрэбна набываць да лекцыі, бо у прынцыпе браць, канешне, браць кнігі ў бібліятэцы можна, але хацелася б мець пэўныя свае тэксты для лекцыі, гэта зразумела. І вось, каб не набываць кнігі, бо яны насамрэч дарагія, тут ёсць такая магчымасць рабіць гэтыя чытальнікі, гэта вялікія раздрукоўкі, якія робяць у так званым копішоп недалёка ад універу. Яны каштуюць, ну, не вельмі танна, адно гэта можа быць і 10, і 6 еўра, але гэта для нармальнай для такой колькасці лістоў, якія прапануюць усе тэксты, якія ты мусіш прачытаць для лекцый. Вось. І па-другое, тут вельмі добра так зроблена, таму, каб студэнты мелі магчымасць чытаць і набываць сабе ўласныя кнігі па вучобе, ёсць спецыяльная федэральная праграма, якая ўжо, калі кніга выходзіць, аплачвае гэтаму выдавецтву пэўную суму. І студэнт плаціць, напрыклад, ужо за кніжку не 12-15 еўра, а 2-3 еўра.
Андрэй Янкавец вернецца ў Беларусь пасля свайго семестру за мяжой. Гэта з'ява такая звыклая для замежных студэнтаў, але дасюль яшчэ мала распаўсюджаная ў Беларусі. Андрэй кажа, што ва ўніверсітэце паставіліся да яго ініцыятывы паехаць на семестр за мяжу спрыяльна, пытаюся ў Андрэя, ці будзе яму залічаны гэты семестр, як гэта робіцца ў заходніх ВНУ.
Не. Ён не будзе залічаны, бо, ну, паколькі такая розніца па навучанню, я зараз знаходжуся як бы ў службовай камандзіроўцы, і па прыездзе ў Беларусь я буду здаваць усе іспыты, усе залікі, якія там і павінен здаваць. Калі, ну, канешне, на Беларусі ведаюць, што гэта паспрыяе маім нямецкім ведам, а паколькі я буду мець тыя ж іспыты па нямецкай мове здаваць, то гэта допомагає одне одному.
І хоча семестр за межою для білорусів покуль фактично з'являється подвійною нагрузкою, їхати вчитися варто, переконаний Андрій.
Я хочу, конечно, всем белорусам порадить увогуле адукацию атрымать из Германии. Конечно, мае сэнс, у любым выпадку гэта вельмі добра мець магчымасць некалькі месяцаў пачыць у другой краіне, паглядзець, як там што, зрабіць свае высновы, прыехаць у Беларусь і распавесці пра гэта. Гэта ўсё добра. І перш за ўсё, конечно, я хацеў бы парадить арганізацыю ГФПС, бо я з'яўляюся зараз стыпендыятам. Я бачу, што людзі вельмі зацікаўлены супрацоўнічаць з нашымі беларускімі студэнтамі. Я адчуваю вельмі добрую такую дапамогу, вельмі прыязныя да сябе адносіны.
Так кажа Андрэй Янкавец, які цяпер вывучае паліталогію ў Берлінскім універсітэце. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Ведучая программы «Белорусское замежжа» Татьяна Поклад. А зараз Валентин Жданко про темы завтрашнего огляду пошты.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Виктор Нялоун из Полоцку. Александр Лукашенко пачынае наладжваць стасункі з Захадам. Нехта спадзяецца, што ён распачне лібералізацыю, але я думаю, што дзяліцца ўладай ён ні з кім не будзе. Гэта дае чэлісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».